galabuna xisan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa maalin axada bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 30 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo idaacadda galabta ee wararka VOA-na waxay idinla socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shaaciyay tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ilaahay hadda tirada dhaawacay, tirada dhimashada oo weli sii kordhaysa. Dhimashadana waa 100, dhaawacuna waa 300 ku dhawaad. Dhaawacyo kalena way soo bixi doonaan, dhimasho kalena way soo bixi doontaa. Waa taariikhdii Zoobo labaad waay arrintan. Waa isla meeshi, waa isla goobti, waa isla noocii dadkii saxma.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin gaara oo ku saabsan waxyeeladii ka dhalatay qaraxyadii shalay ka dhacay isgoyska Zoobe.
Isbitaalka waxaan loo keenay guud ahaan lambarka la keenay dhaawacyada 79 bukaan oo dhaawacay ahaayeen. Tiradii aan aragno meydka ahayna 75 bukaan ay ahaayeen oo meydo ayuu meyda la keenay. Waxaan u qabanay adeeg caafimaad, waxaa laabatay ayagoo nabad qaba oo adeeg caafimaad markaan u sameeyay 18 qof. Intii kale waa seexinay adeegyo caafimaad oo kala duwan aan u qabanay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhintay, ku dhawaad 300 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo baabuur loo adeegsaday, sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana jira warar dheeraada uu sheegaya in dhimashadu ahayd gaartay 107 qof. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintani waxa uu ka dhawaaqay kadib markii uu booqday goobtii uu weerarku ka dhacay, waxaana uu ka codsaday beesha caalamka inay u soo diraan dhakhaatiir iyo agab caafimaad si ay ula tacaalaan dhaawacyada. Madaxweynaha ayaa ku booriyay shacabka inay tagaan isbitaalada oo ay dhiig ugu deeqaan dadkii uu dhaawac soo gaaray ee isbitaalada yaalla. Waxa uu sidoo kale ballan qaaday in waxbarasho lacag la'aan ah uu siin doono caruurtii ay ka tageen dadkii lagu dilay weeraradii Sabtidii, iyo sidoo kale caruurta dhibanayaasha ee ku dhintay weerarada kale ee Al-Shabaab. Qaraxyadan oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxaa lala beegsaday xarunta wasaaradda waxbarashada oo ku taalla mid ka mid ah isgoysyada ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Twitter-ka ka hor inta uusan booqan goobta. Waxa uu cambaareeyey weerarka, isagoo sheegay in uu ahaa siduu hadalka u dhigay weerar argagixiso oo fulaynimo ah oo ay ku qaadeen dad aan waxba galabsanin oo ay ka dambeeyaan kooxda dambiilayaasha ah ee Al-Shabaab. Waxa uu wacad ku maray in weerarka uusan niyad jabin doonin dadaalka ay wadaan dowladda iyo dadka kale. Dadka ku dhintay qaraxyadaasi ayaa waxaa ka mid ah wariye Maxamed Ciise Koona oo ka mid ah saxafiyiinta ka howlgasha magaalada Muqdisho, wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, iyo Faisal Cumar oo u shaqeeya wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyaguna ku dhaawacmay qaraxyadaasi. Kooxo looga shakisan yahay jihaadiyiin ayaa weerar jidgal ah waxa ay ku dileen 13 askari oo ka tirsan ciidamada gobolka Bari ee Burkina Faso, sida ay saraakiisha amnigu u sheegeen wakaaladda wararka ee AF B. Waana rabshadihii ugu dambeeyey ee gelgela dalkan ku yaalla galbeedka Afrika. 4 ka tirsan ciidamada difaaca ayaa sidoo kale lagu dhaawacay weerarka oo Sabtidii ka dhacay wadada isku xirta Fadan Goma iyo wadada kale la yiraahdo Natibona, sida uu ila wareed u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Ila wareed kale ayaa u sheegay wakaaladda wararka ciidamada gurmada in loo diray aagga weerarku ka dhacay, isla markaana ay wadaan baaritaan. Dhaafka qamadiga ee dalka Ukraine ayaa hakad galay axadan maanta ah kadib markii dalka Ruushka uu joojiyey ka qaybgalka heshiiska taariikhi ahaa oo ogolaanayay in shixnadaha muhiimka ah laga dhoofiyo dekedaha Ukraine, isaga oo Ukraine ku eedeeyay weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraakiibtooda ku sugan gacanka Kremlin. Heshiiskan oo lagu furay dhoofka qamadiga ayaa bishii July waxa kala saxiixday Ukraine iyo Ruushka iyadoo ay garwadeen ka ahaayeen Turkiga iyo qaramada midoobay waxaana uu ahaa talaabo muhiim ah oo lagu dhimayay dhibaatada cunto yari ee ka jirta dunida heshiiskan ayaa waxa uu ogolaaday in ka badan 9 milyan oo tan oo qamadiga Ukraine ah laga dhoofiyo dekedaha dalkaasi waxaana lagu waday in dib loo soo cusboonaysiiyo 19ka bisha November. Kala bunaagsan hayaan dhageystayaal markale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay booqday isgoyska Zobe oo ay shalay ka dhaceen laba qarax oo loo adeegsaday baabuur ismiidaamida madaxweynaha oo ka hadlayay goobta ayaa sheegay in qaraxyadani ay ilaa iyo hadda 100 qof dhinteen tirada dhaawacuna ay ku dhowdahay 300 madaxweynaha ayaa waxa uu ka codsaday caalamka inay dhakhaatiir iyo dawo loo soo diro dalka Soomaaliya waxaana kale oo dadweynaha ugu baaqay in ay tagaan isbitaalada oo ay dhiig bixiyaan weerarkan waxa mas'uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab warbixintan waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dad rayid ah oo aan waxba galabsan lagu dilay qaraxaasi kuwaas oo aanan sababna loo heli karin madaxweyne Xasan Sheekh ayaa isagoo ka hadlay rayidka qaraxaasi ku dhintay waxa uu yiri
dadka meeshaan maanta ay ku lahaayeen shan sano kadib bisha Oktoobar sanad guuridii shanaad haddana maanta inay ku soo noqdaan halkan oo ay dad Soomaaliyeed abriya ku lahaayeen dadkan ayay ahaayeen dad Soomaaliyeed oo ka soo kabanayo dhibaatadii nimankan ay u geysteen shan sano ka hor kuwii dhaawacahay oo soo biskooday kuwaan daalmay oo curyaamiin dhinac ka ah kuwa agoonaa oo waalidiintood iyo walaalahood iyo dadkooda ahalka oo ku baxay iyo kuwo kale intaba dad Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo saaki u soo baxday in ay maxaanku yidhaahday ilmaheeda maanta qadadii cun lahayn caawo cashadii cun lahayn soo raadisay arday wasaaradda tacliinta saf ugu jirta inay shahaadooyin ay ka qaadato muslimiin masaajidka maxaanku yidhaahday joogay ama ka soo baxayay meesha ku yaala iyo dad saf musaafireen ah oo jidka ku safray oo jidka maray dadka Soomaaliyeed oo walaalayaan maxaa dambi ay galeen dadka maxaa loo dilay
madaxweynaha oo ka hadlaya goobta qaraxu uu ka dhacay oo ay tabinayeen telefishinka iyo idaacadda Radio Muqdisho ayaa sheegay in dagaalka uu ka socdo dhowr furumood oo dalka ah isagoo ku tilmaamay tallaabo fulinimo ah in rayid aan waxba galabsan la dilay wuxuuna ugu baaqay Al-Shabaab oo ugu yeeray qawaarij inay iska dhiciyaan ciidamada la dagaalamaya oo aysan shacabka beegsan
saacaddaas aan idin la hadlayno qaybo badan oo dalka ka mid ah ayaa xabadi ka socota habeennimadan haddii ay tahay galmudug haddii ay tahay hirshabeelle haddii ay tahay koonfur galbeed iyo haddii ay tahay jubbaland intaba dagaalaa ka socda saacaddan habeennimo ah oo nimanka khawaarijta lagula jiro geesiyaasha ciidanka qalabka sida soomaaliyeed ay kula jiraan nimanku waa isdiraynaa dagaalaa naga dhexeeyo tirada dhaawacay tirada dhimashada oo weli sii kordhaysaahe dhimashadana waa 100 dhaawacuna waa 300 ku dhowaad dhaawacyo kalena way soo bixi doonaan dhimasho kalena way soo bixi doontaa waa taariikhdii Zobe labaad waay arrintan waa isla meeshi waa isla goobti waa isla noocii dadkii Oktoobarra kale oo sidaan oo kale ilaahay idinkisma dhici doonaan iyo fursad iyo kashaashimo ay sidaan ku sameeyaan ma heli doonaan haddana waa nool nahay waay wuxuuda ogaada niman jabay dagaaladii looga adkaaday bannaankii looga adkaaday ciidankii u adkaysa waayo ka hor imaan waayey inta soo daba mariyaya maxuu ahaay dadkii abriyada ahay maxasti gadaalka gumaaday waay
madaxweynaha ayaa sheegay in ganacsatada lacagaha siiya Al-Shabaab ay ka fakaraan qasaaraha qaraxan iyo doorka ay lacagta ay bixiyaan ay ku lahayd qaraxii shalay ka dhacay Soobe isagoo ku dhiirigeliyay in ay joojiyaan lacagaha ay siinayaan Al-Shabaab
lacagta walaal kale oo Soomaaliyeed uu bixiyay waay waxa dadkanaga maanta halkan ku leeyahay walaalka Soomaaliyeedu cabsiya ii geysay dhe Shabaab ra'yigoodan jecelahay dhe laakiin dadka maanta meeshaan ku dhamaaday dadkii dhaqaalaha bixiyay kii baabuurka ka iibiyey kii gurigiisa ay joogeen كي قراش كيس أي صومارين انت أسواه
warbaahinta dawladda oo tabinaysa hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu sidoo kale shacabka ugu baaqay madaxweynaha in gurmad dhig ah la gaaro dhaawacyada ku jira isbitaalada isagoo intii awoodana ugu yeeray in ay kaalmo la gaaraan dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxay hantidoodu ay ku burburtay waxaana sheegay in dawladdu ay waxbarasho lacag la'aan ah siin doonto caruurta waalidkood ku waayay qaraxyadii al-shabaab
waxaan ku baaqaynaa isbitaalada in dhig la siiyo la tago dig lagu tabarucaa diyaalada ilaahay hortiis iyo gargaar umada loo gargaaray qodobka labaad cid walba oo wax u qaban karta qof walaal oo halkan ku dhaawacmay iyo qof walaal oo halkan ku geeriyooday eheladiisii iyo ilmihiisii qof kastoo wax u qaban karta inuu qabataan raba ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan ummadda soomaaliyeed dadka halkan wax ku gaaray ee khawaarijtu ay dhibaataysa maanta iyo kuwii shan sano ka hor ay dhibaataysay iyo kuwo kasta oo ay khawaarijtu dhibaataysa caruurtooda dawladdu in ay waxbarasho free ah siiso ayaan caawa halkan ka iclaaminayaa wasiirka wasaaradda tacliinta waxaan farayaa in dhallinyaradaas ilmahaas agoontaas waxbarasho dawladdu ay u hesho free ah oo aan bisha aakhirkeeda aaway lacagtii tuushinka aawo $10 aan lalahayn
olole dhiig shubis ah ayaa shalay gelinkii dambe ilaa iyo maanta ka socda magaalada muqdisho waxaana la arkayay madax iyo mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda federaalka oo dhiig bixinaya sidoo kalena waxaa weli burburka dhismayaasha laga soo saarayaa meydad iyadoo ay jiraan meydad kale oo la aqoon waayay oo weli yaalla cisbitaalada magaalada muqdisho qaarkood
mahadsaned falastiin axmed imaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay magaalada muqdisho ayuuna weerarkii shalay ka dhacay ayay ka hadlaysay haddaba wariyaha iyaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa saaka waxa uu booqday xarumaha caafimaadka isagoo halkaasi kula kulmay mas-uuliyiin kala duwan waxaa sidoo kale uu booqday isgoyska zoobe oo qaraxyadu ay ka dhaceen warbixintan ayuuna nooga soo diray
inkastoo aan weli si dhab ah loo hubin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxyadii shalay lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada ee ku taalla isgoyska soobe ayaa haddana waxaa isi soo taraya tirada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxyadaasi ee la geeyey qaar ka tirsan xarumaha caafimaadka ee magaalada muqdisho waxaanay gaarayaan guud ahaan 107 qof oo dhimasho ah iyo dhaawacyo tiradoodu gaarayso 250 ruux cisbitaalka madiine oo qura ayaa la geeyey dhaawacyo tiradoodu gaarayso 97 halka meydadka la geeyeyna ay yihiin 57 sida uu v o a u sheegay madaxa caafimaadka cisbitaalka madiina doctor saciid cabdulqaadir daahir
cisbitaalka waxaan loo keenay guud ahaan lambarka la keenay dhaawacyada 79 bukaan oo dhaawacay ahaayeen tiradii aan aragno meydka ahayna 75 bukaan ay ahaayeen oo meyd ayagu meyda la keenay waxaan u qabanay adeeg caafimaad waxaa laabatay iyagoo nabad qaba oo adeega caafimaadka u sameynay 18 qof intii kale waa seexinay adeega caafimaad oo kala duwan aan u qabanay inkastoo isugu jireen bukaan xaaladahoodu adag yihiin iyo bukaan xaaladahoodu ay fudud yihiin alxamdulilah guud ahaan aad u wanaagsan yihiin bukaanadaas waxaa jiray hal bukaan oo waa garanaysaa markii loo kala sameynayo bukaanada la kala saarayo xaaladoodu adag yihiin bukaan marka horeba conditionkiisu aada u liitay oo qaybta markii la keenay triageka ku dhintay laakiin guud ahaan bukaanadii kale la tacaalkii maamulkii iyo shaqaalihii iyo guud ahaan dadaalkii ay sameeyeen adeega caafimaad hufan loo sameeyey dhiigoodii daawadoodii shaqadii loo qabto alxamdulilah stable waaye aadan u fiican yihiin
ma jiraan marka laga soo tago 75 meydadka ah oo laydin keenay dad dhaawaco isbitaalka halkaas qof oo sheegtay maana dad kale ku dhintay ma jiraan
maya guud ahaan aada u fiican yahin wax kale ku dhintay ma jiraan waxaa jiray xali xilli dambe goor dambe la keenay oo dhaawacyo ah oo qaarkood shaqaale caafimaad oo ambulaansyada kuwa ka shaqaynaya ka mid ahaa oo naloo keenay xali xilli dambe oo adigana adeeg caafimaad loo sameeyey aada u fiican haddana xaaladoodu aada u wanaagsan tahay dad aan la garanaynaa jiro oo jirkoodu go-an yahay oo qaybta moorjariga yaalla dad waxaa jira ayagoo shook ku jiray la keenay oo dadkooda aanan garanayn oo adeega caafimaad aan u sameynay shaqada aan qabannaa waxay tahay qofka markii lanoo keeno ma raadino ehelkiisa waxaan raadinaa dhig joojin inaan sameyno adeega caafimaad aan u fulino kadib markii miirkooda soo laabto dadkooda aan ku raadino
isbitaalka daarushifa ayaa isna qaabilay dhaawacyo tiradoodu gaarayso 30 sida uu ku waramayo doctor cabdulaahi nuur cumar oo ka tirsan dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalkaasi
شلل كدارو شفاهان هالمر بواح على جلي حالة إمرجنسية النجوى وحن قابل لي بكانو كرودافا يصدم بكان وحاي سطال كمركبة دبلو علي لا تدو بكان هالبكان وانتي حالة دي سواء عصير مركي لكن عيبة وحنا دعدي إن ماركتي بكان ذي كلا كصهرة والله يلواتنا الله شقيه سدوا عهان لوج شقيه كوا بحي ونوعيه الفضاء يكوا علوس قليما جلي iyo hadda jooga oo ICU ku jira qaliimo ku sugaayay isugu jiraan xaaladu gudahan hadda waa degan tahay bukaanada nala joogo dhan waxa xaaladoodu ay hadda culus tahay ama in dibadda loo qaado u baahan kuma jiraan waxaan kala wafidinay gurmad dhig shubida isbitaalkana gudahan wax lacag ah kama qaadin dadka dhig loo shubaayo iyo ku shubaayo
goobaha caafimaadka ee loola cararay dadkii shalay ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay Soobe ayaa waxa kamid ah isbitaalka Kalkaal kaas oo la geeyay dhaawacyo gaaraya 36 ruux sida uu ii sheegay Qadir Ibrahim Faarax oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee isbitaalkaasi
masiibadii shalay dhacday waxa naga soo gaartay 36 qof oo dhaawac ah waxa dhimashaan la nooma keenay isbitaalka Kalkaalahan 36 qof oo intii badnayd waa fasaxnay 5 qof oo dhaawacyadu culus yahay 5 qof oo dhaawacyadu culus yihiin qaliimaan u sameeyay waana jeefan isbitaalka isbitaalku wuxuu u shaqeeyay dhamaan dadkaas oo dhan si bilaash ah wax lacag lama jaad gareynin timka hadda jeefana waa joogan isbitaalka timkii kale waa fasaxnay
isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho ayaa qayb ka ah goobaha la geeyay dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay dhacay waxaana isbitaalkaasi la geeyay meedad gaaraya 130 ruux iyo dhaawacyo tiradoodu gaarayso 106 goobta shalay qaraxyadu ka dhaceen ee isgoyska Soobe oo aan saakay booqday ayaa waxa ka muuqanayay burbur lixaad oo soo gaaray goobii ganacsiga ee halkaasii kuwaas oo isugu jira hoteelo iyo dukaamo waxaana jira in xalay xilli dambe ila saakay meedad horle laga soo bixiyay dhismayaasha hoostooda wufdi Cabdullaahi Warsame waxa uu ka mid yahay ganacsatada dhibaatoodu ka soo gaartay qaraxyadii shalay
shalay jabiga markuu qarax dhacay waxaan ku jirnaa sida caadiga businesskeena caadiga waxa ka dhacday meeshaas masiibo qaraxi koowaad markuu dhacay anaga dhan diriir iyo meel aan kala joogno waan qowweynay kadib markii cambaar aan joogno 12 daqiiqo kadibna qaraxi labaad aan ugu dhacay qaraxi labaad markuu dhacay isbeddelka waxaan ku meesha noqotay meel burbur ah hantidii iyo ganacsatadii iyo dadkii dhaawacay miidkii waa kala qoonweynay waa aadana meesha burbur u dhacay wallahi waxaan arkay dad badan oo baabuur badan iyo mootooyin badan ganacsato badan oo meeshaas aan aqaanay oo ugu maanta aan xasuusto adeerkii Xuseen Tinla oo meesha ku jira ganacsatada sarflaasha ka mid ahaa oo ilaa hadda aan la aanahay miidkiis waxaan kaloo meeshaas dad badan oo asxaabteeda oo ganacsatada ka mid ahayd iyo baabuur badan oo meesha maray salaamigii Soobo qof walba yaqaano meeshaas waxaa ku burburtay hanti badan waxaa kaloo aad u burburay dad badan oo maanta dhaawac ah meedad badan meesha yaalo shalay ilaa maanta waxa dhibaatadaas wax la soo koobi karma waxa tukaamadii iyo hoteeladii oo eeriida ku yaala fadhi saaka laga soo bixinayo meedad badan waxa laga soo bixinayo dad go'an waxa ilaa hadda cagaafkii ku jirta oo saacadan aan kula hadlayo cagaafkii iyo baabuurtii dawladda oo gurmadka sameynayaan dhibaatadaas nu ilaa hadda waa socota
waa taa adeerkaas ee lagu wayay
adeerkii wuxuu ka mid ahaa ganacsatada ku ganacsato sarflayaasha isgooyska Soobe Xuseen Tilla la yiraa ilaa hadda nolol ii geeri looma hayo
wafdi waxa uu sidoo kale ka tirsanaa ganacsatada uu saameynta ku yeeshay qaraxii bishan oo kala 5 sano ka hor ka dhacay isgoyska Soobe
Hassan Kafiyo qaraxii hore ee Soobe waa joogay waqtigii qaraxii hore dhacay waqtigan wax yar u dhaxay muddo 1 saac 8 saac baro qaraxan dhacay qaraxii horena wuxuu dhacay 9 saac wuxuu isku mid yahay qaraxii hore ee qaraxan waxba isma dheero sababtoo ah kani dhibaatada uu geystay anaga waxaan ka mid ahayn businessyaashii hore ee ganacsatadii hore meesha ku burburtay muddo 5 sano ah waxaan ku soo jirnay ilaa intaas inaan soo kaban lahayn sidaan macnaha qaraxii noo gaara dhibaatadii dadkii customer-kii loo soo celin lahaa annagoo intaas aan weli aan ka kaban ayaa waxaa nagu dhacay qaraxii labaad oo shalay wallahi ma garanay sidii dadkii iyo qancanaantii qalbigii soo noqon doona ma garanay laakiin anaga waxa soo istaageyno waan bilaabeyna meeshii shalay aan joognay oo businesskii naga burburay haddana waan soo celinaynaa
waa markii labaad ee isgoyska Soobe ay ka dhacaan qaraxyo geystay dhimasho iyo dhaawac badan waxaana wali dadku ay xasuusanayaan qasaarihii baaxadda lahaa ee ka dhashay qaraxii weynaa ee 14 Oktoobar 5 sano ka hor ka dhacay isgoyska Soobe taasoo wali qoysas badani aanay ka soo kaban dhibaatadii ka soo gaartay. Xasan Kaafi qoyste, VOA Muqdisho.
Mahadsanid qoyste Najib Cabdullaahi Macalin waxa uu weerarkii shalay ka dhacay agagaarka Zoobe uga dhaawacbay xaaskiisa iyo walaasheed. Waxa uu sidoo kale weerarkaasi ku waayay saaxiibo badan oo ay muddo dheer isgaranayeen, kuwaas oo mid ka mid ah aan ilaa iyo hadda nolol iyo geeri midna lagu hayn. Isagoo ku sugan cisbitaalka Digfeere magaalada Muqdisho ayuu iga waramay dhaawaca soo gaaray xaaskiisa iyo dumaashidii intuu leegyahay.
Walaal, Digfeere hospital baan joogaa. Walaal, waxaan la joogaa gabar aniga ooridayda oo xaaskayga oo qaraxii kusoo dhaawacantay iyo gabar walaasheed ah oo iyada la dhalatay.
Waa qaraxii shalay ka dhacay Zoobe?
Qaraxii shalay Zoobe ka dhacay iyo dhibtu kasoo gaartay. Dad badan oo asxaabtayda ahna way ku dhinteen oo aan ugu soo bandeganahay. Dad baan raqdooda iyo ruuxooda lahaynin.
Marka adiga xaaskaaga ma qaraxii horey ku dhaawacantay iyo dumaashida, mise qaraxii dambe haddana dhacay?
Labada qaraxba waxbaa kasoo gaaray. Kii koobaad bay ku dhaawacmeen markii lasoo qaaday ambalaaska lasoo saarayna, kii labaad bay la kulmeen.
Marka labadaba dhaawac ayay u geysteen?
Labadaba dhaawac ayay u geysteen.
Bal haddaad sawir ka bixisid dhaawaca xaaska siduu yahay iyo walaasheed?
Labadoodu aan kuu kala saaro gabadha aniga xaaskayga ah, madaxa labada lugood, dhabarka laf dhabarta oo garabka ah, dhegta, intaaba firira uga yaala. Gabadha dumaashidey ahna waa madaxa, il hoosteeda goonku uu jaban yahay, madaxa waa halkaasuu ka jaban yahay, gacan way ka jaban tahay. Turaajo waa la geliyo gudaha, naqas iyo dhiig iyo waxbaa ku furmay. Dhibtooda noocaas weye walaal.
Meesha inaad degan tahaad sheegtay, marka iyaguna ma meeshay joogeen markii hore uu qaraxu dhacay?
Meeshay joogeen, haa.
Marka ma meelaad deganeydeen baa, mise waa meelaad ganacsi ku haysateen oo subax waliba aad u shaqo tagayseen?
Walaale, iyadu ganacsi bay ku haysteen labadan gabdhood ee dhaawaca ah iyo gabdho badan oo asxaabadooda ah, laakiin waxaan deganaa laamiyaraha Zoobe.
Marka
gaariga labaad ku qarxiyeen.
Hadda cisbitaalka Digfeere bay yaalaan xaaskii iyo walaasheed. Ilaa hadda maxaa gargaara ama gurmada oo ay heleen?
Awalan marka hore Ilaahay baan ku mahadinayaa oo dhibta soo gaartay u khafiifiyey. Sida laba mar oo isku meel ah loogu qarxiyey iyo dhibta soo gaartay inta ay la-eg tahay, horta waa wax Ilaahay looga mahadnaqo sida ay uga tahay. Inkastoo dadkii markaa la joogo goobta kula sugnaa aysan nooleyn badidooda. Tan xigta waxaan u mahad celinayaa howlwadeenada caafimaadka iyo gawaarida ambalaaska ee gurmadka iyo hiilka ummadda Soomaaliyeed ee malaayacniga maalin walba lagu leynayo ula taagan, ee dhiigooda iyo naf uhuridna sameeya, khaasatan cisbitaalada magaalada Muqdisho oo ummadda Soomaaliyeed hawsha ay u hayaan. Cid bini aadmiya u haysaa aanay jirin, waa u mahad celinayaa. Xaaladooda caafimaad bukaanadii oo idil goobjoog baan ka ahaa ilaa iyo haddeertaan baan ku suganahay, ma aanan seexan ilaa shalay galab markii wuxuu dhaceen ilaa iyo haddeertaan, sidaasaan u taaganahay caasha. Alxamdulilah, bukaanada sida loogu adeegayo iyo serviskooda iyo sida loo caawinayo intaba waa wax aad loogu farxo. Ummadda Ilaahay uu abuuray dadka ugu wanaagsan cisbitaaladooda magaalada Muqdisho ku yaallaan, waana mahadsantaa walaal.
Dadka dhintay ee aad sheegtay ee aad taqaanay, ma jiraan dad adigu aad garanaysay oo qaraxaasi shalay lagu waayey ama dhaawac ha ka soo gaaro ama ha ku dhintaane?
Walaal, haddaan hadda ku iraahdo waan kuu tirinayaa. Waa aqoon keliya iska day, dad aanu ceesho milix ahayn baa ku jiray.
Oo ku dhintay?
Oo ku dhintay, oo aan la helin weliba, wiil ka mid a aan meydkiisa la helin weliba.
Inta kale waa la helay?
Ahay.
Tira ahaan imisaad ku qiyaasi kartaa dadka aad garanaysay ee aad isbuji taqaaneen ee qaraxii Zoobe shalay ku dhintay?
Walaal, 28 qof waa gaarayaan inta aan garanayo, ee weliba aan hebel iyo hebel magacyadooda dhigi karo wejiga, aqoon keliya maahane. Gabadhan aniga xaaskayga wiil la shaqeynayay iyada dadka la shaqeeya ahaa meeshuu ku dhintay.
Marka dadkaasi inaad meesha degan tahay miyaad isku taqaaneen, mise dad meesha ku ganacsanayo oo aad maalin walba arki jirtay ahaayeen?
Laba nooc bay isugu jireen, dad aan meesha wada deganayn iyo dad meesha ku ganacsanayo meesha isku baranay, intaba way wada ahaayeen, iyo dad aanu saaxiib family friendis anahay.
Ma la helay meydadkoodii?
Ha walaale, inta badan meydadkoodii waa la helay, hal wiil baa lala yahay ilaa iyo hadda meydkiisii.
kaasi waxa uu ahaa Najiib Cabdullaahi macallin oo xaaskiisa iyo dumaashadii ay ku dhaawacmeen qaraxyadii shalay ka dhacay agagaarka isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho. Khadka taleefanka ee Muqdisho ayuu igu warrameeyay. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa maanta waxa ay xaqiijiyeen in ciidamada dawladdu ee maleeshiyaadka Al-Shabaab kala wareegeen degaan muhiim u ahaa oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Dhexe laguna magacaabo Masaajid Cali Guduud oo maalmihii la soo dhaafay dagaallo ay ka dhaceen. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
ciidamada dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka Masaajid Cali Guduud oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. dawladda ayaa waxay sheegtay in howlgalkaasi lagu dilay ilaa 100 ka tirsan kooxda Al-Shabaab. howlgalka waxaa qayb ka ahaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab iyo Gorgor oo Shabaabka ugu daatay gododkii ay isku qarinayeen. qaybaha kale ee ciidanka qaranka iyo dadka deegaanka ayaa ina waxaa lagu tilmaamay in howlgalkaasi ay ka qaateen door muhiim ah, sida lagu yiri qoraal ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Awes oo ka hadlay howlgalka deegaanka Masaajid Cali Guduud ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladda ay si buuxda xilligan gacanta ugu hayaan deegaankaasi.
waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba aan doonayaa inaan maanta ku wargeliyo in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya shacabkooda ay maanta si weyn guul uga gaareen la wareegista deegaanka la yiraahdo Masaajidka Cali Guduud oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka heer Shabeelle, halkaas oo ay kaga adkaadeen sharwadayaasha qawaarijta Al-Shabaab muddo ay halkaasi ku dhuumaaleysanayeen qawaarijta ama cadowga. laakiinse ciidamada waxa ay maanta ku guuleysteen inay godadka ugu galaan halkay ku dhuumaaleysanayeen, halkaasna ay si rasmi ula wareegeen deegaankaasi oo muhiim u ahaa cadowga oo ay rabeen inay ka dhigtaan meel ay gabaad ayna ka soo abaabulaan dhibaateynta shacabka. taasina maanta ciidamada xoogga dalka iyo shacabka ayaa soo gabagabeeyey. waana guul u soo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dagaalka ugu jirta sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen cadowgan ku habsaday ee doonaya in ay shacabka maatida ah iyo dadkan waxba galabsanan ay mar walba gumaadaan.
wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Daawud Awes ayaa intaa ku daray in dhowaan dawladda deegaanka ay geyn doonto gurmad iyo adeegii bulshada si la mid ah deegaanada lagu xoreeyo Al-Shabaab.
ciidamada iyaga oo kaashanaya shacabkooda deegaankaasi ayaa haatan gacanta ku haya. waxaana rajaynaynaa in dhowaan halkaasi gurmadkii iyo wixii adeegyo looga baahnaa la gaarsiin doono. tani waxa ay qayb ka tahay dagaalka guud ee haatan dawladda ay ku hayso cadowgaasi Al-Shabaab ee doonaya in ay shacabka Soomaaliyeed dhibaateeyaan, marnabana kama daalayaan ciidamada shacabka iyo dawladda inay xaqiijiyaan hadafkooda ah in waddankani amni lagu soo rogo iyadoo laga baabi'inayo laga suulinayo cadowgaasi doonaya in uu shacabka noloshooda mar walba marin habaabiyo amaba dhibaateeyo. ugu dambeyn waxaan mar kale guul ama hambalyo u jeedinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee guushaasi soo hoyay. waxaan kaloo dhiirigelinayaa shacabka iyagana ku dhiiraday in ay garab istaagaan ciidamadooda anigoo markaasi ku boorin inay halkaasi ka sii wadaan. deegaanada kale ee dalkana ay sidaasoo kale shacabka ay u istaagaan inay iska kiciyaan cadowgaasi nolosha u diidan.
deegaanka Masaajid Cali Guduud oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka socdeen dagaallo ka dhanah kooxda Al-Shabaab ayaa waxay ahayd deegaan istaraatiiji u ah kooxda Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
wararkan iyo warbixinadan waxay dhegaystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga v o a magaalada Washington. ciddii ay sheegaan iyo inta jeclinay dib mar kale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan websitekeena v o a somali.com. waxaa maalinta berita ah kuwa eeg isu soo baxyadii ay 14 urur siyaasadeed ee Somaliland ku muujinayeen taageerayaashooda taasi oo bilaabatay 20-kii bishan. talaabadan ayaa waxa ay saameyn dhaqaale ku yeelatay adeegyada ganacsi ee ay ka midka yihiin gaadiidka, hoteelada iyo kaalmaha shidaalka, sida ay sheegeen dhaqaalayahanada Somaliland. haddaba warbixin arrintaasi uu ku eegayo waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakulle.
iyadoo la raacayo jadwalka ay dejiyeen guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta siyaasadda Somaliland, ayaa 20-kii bishan waxa ay tartan ururada siyaasadda Soomaaliland oo ka kooban 14 urur siyaasadeed waxay jadwalkooda koowaad ka bilaabeen isu soo baxay taageerayaashooda ku muujinayeen 20-kii bishan Oktoobar magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Jadwalka gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ayaa waxa ku cadaa 6 magaalo madax ee gobolada waaweyn ee Soomaaliland. Marka dib loo milicsado dhaqdhaqaaqa dadka la isu soo saarayay, waxa la aaminsan yahay inay abuurtay jawi shaqo ama si ugu yaraan ay dadka adeegyada ganacsiga bixiya iyo shirkadaha qaarkood ay ka faa'iideen dakhli dhaqaale maalmahaasi. Waa kan dhaqaaleyahan Ibrahim Siciid oo bara sare ka ah isla markaana cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Soomaaliland.
Madax taabashada 14 urur ee dadka laga rabay ay soo saareen 14,000 qof ay ahayd waxay ku soo kordhisay dhaqaalaha inay dhaqaajisay waxyo fara badan oo ka mid ah waxaa dhaqaalaha sida matalan waaxda cuntada iyo cabitaanka oo hodheeladiya, waaxda jiifka, waaxda isu socodka gaadiidka, iyo waaxda isu socodka dadka, iyo sidoo kale waaxda xiriirka oo telecommunicationka iyo hadda telefoonada iyo mobilada lagu xiriiray ayay dhaqaajisay. Waxaa kaloo inta badan marka doorashooyinka xilliyeedii jiraan ay abuuraan madama qorshuhu inta badan uu caasimada ka alkumo uu ka bilaabmo goboladana loo daadejiyo 6 gobole waaweyn iyo degmooyinkaba in dhaqaalaha caasimadu uu dheeli tiro dhaqaalaha gobolada oo halkaas ay ka dhalato isguurida dhaqaalaha. Marka dhaqdhaqaaq fara badan bay runtii soo kordhiyeen 14,000 qof ee waxa badan oo dhaqaalaha ka mid ah xusnayna aad bay u dhaqaajiyeen. Waana wax muuqaal dhaqaaleed oo adduunka ka jira in xilliyada doorashada iyo xilliyada dadku ay tartamayaan in dhaqaaluhu si guud u dhaqaaqo, waxaana loo yaqaanaa dhaqaalaha inta badan ku xidhan munaasabadaha gaarka.
Marka la isu geeyo 14 urur siyaasadeed oo mid kasta laga doonayo 1,000 qof, waxa tirada guud ee dadka madax taabashada lagu sameynaya ay noqonaysaa 14,000 oo qof oo maalin kastaba magaalo laga rabay in la isu soo saaro. Taasi sida ay culays u tahay iyo waxa ka dhalan karayay waxa tilmaamay islamarkaana ka hadlay mar kale Ibrahim Siciid.
Waxa ka dhigan tahay in ay tusmo u tahay hanaanka geedisocodka nabadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale dadka oo horay la soo qabsaday doorashooyinka waxay ka tarjumaysaa in dadku qaangaadh ay u noqdeen oo ay u bislaadeen hanaanka codaynta iyo ka qayb qaadashada go'aanada xisbiyadu ay gaarayaan ee loo baahan yahay in dadkuna la wadaagaan. Marka waxaan muuqdaa tusmo dimuqraadiyadeed oo ah in si ballaaran dadkuna ay uga qayb galeen si habsami socodo wanaagsan ay ku dhammaatay.
Intii isu soo baxyadan iyo ololahani uu soconayay waxaa jiray warar soo baxayay islamarkaana sheegayay inay jiraan ururada qaarkood oo dad raray islamarkaana geeyay goobaha ama magaalooyinka ay aaminsan yihiin in dad aanay tirada 1,000 qof u gaaraya ka heli karin. Laakiin waxaa arrintaasi gaashaanka ku dhuftay guddoomiyaha urur siyaasadeedka waa beri Cabdirasaaq Ibrahim Attaaj oo aan weydiiyey bal in isagu iyo hoggaanka ururkiisu ay jiraan dad ay rareen.
Marka horta waxaan aad iyo aad iyo aad ugu bogaadi inayaa dadka caasimada agagaarkeeda degan ee Berbera iyo dadka gudaha magaalada degan wixii ay sameeyeen mucjisadaha hal qof naha noqoto dad aanu baajinay oo anaga ururka iyaga kamida caadiga ah oo aanu ku niri gawaaridoodii iyo dad shaqooyinka ay noo qaban lahayn xitaa meel la kala saxda lama helay iska jooga mooyaane hal qof oo uga yimid ama uga iman karaya ama isurta galtahay inuu 10,000 qof lama soo reeri kareen you know annaku hal qof oo ka baxsan caasimada Berbera meel noogama iman haba yaraatee
magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil waxay ka mid ahayd magaaladiisu soo baxa laga sameeyay isla markaana waa magaalo xeebeed ay badiba asli ahaan dadka Jimcaha iyo Khamiista taga ay ka bidan yihiin. Culays xooga ayaa soo food saaray maalintii isu soo baxu halkaasi uu ka dhacayay 14,000 qof la isu soo saarayay sida uu sheegayo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saaxil Gaashaale Muuse Xasan Kaahin.
Idaacadda V O A da guud ahaan markaan ka warramo gobolka Saaxil nabadgelyadiisu aad iyo aad bay wanaagsan tahay. Waa gobol xeeba, nabadgelyadiisuna guud ahaan waa taam, waa dhammaystiran tahay. Saaka waxaa ka jiray madax tirsigii 14 urur ee laga doonayay 1,000 qof si nabadgelyo ah loogu dhammaadeen dhammaantood.
Magaalada Berbera xeebta ay ku taala darteed waxaa culays weyn uu ka soo food saaray in la diyaariyo ciidamo iyo kooxo ka hawlgala in dadku aanay badda ku habsaamin si aanay khatar ugu gelin maadaama dhowr ay ka dhacday dad ku dhintay badda oo gobolada kale ka yimid isla markaana aqoon fiican aan u lahayn.
Waxaa noo halsan oo kulli dhalinyaradu markay Berbera yimaadaan intooda badan badda lagu noqdaa oo dhammaan badda la wada gelayaa. Imika waxaanu howlgalkii labaad ee badda iyo dhalinyarada si aan uga badbaadin lahayn, aan howlgalkii badda usoo sugi lahayn ammaankooda ayaanu imika ka gelinaa haddii la yidhaahdo. Waa jirta arrimahaasi oo baddu waxa weeye haddii aan garin dhibaato kala kulanta. Laakiin waxaa jira tiim u carbisan oo u tababaran oo shaqaalaha dowladda hoosina way jiraan yaqaano ku jira oo ka shaqeeya goobta ciidanka badu uu nagu lahow galay laashashka waa la galiyaa ciidanka booliskuna 24 saacid u qaybsan baaba jirtaba oo u cayiman si ay u ilaaliyaan amniga badda iyo cidda ku dabaalanaysa
inkasta oo shan gobol ay ka soo qabsoontay soo baxa 14 kun ee madax taabashada ee 14 urur siyaasadeed oo shalay u dambeeyay soo buxu ka dhacay magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag hadana ilaa iyo maalintii uu bilowday ma jirin wax khasaare ah iyo dhibaato kale oo dhinaca amniga la xidhiidha Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
marka la galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Noor Xasan Noor Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal dawladda Soomaaliya ayaa todobaadkii hore heshiis dhinaca soo saarista shidaalka ah la saxiixatay shirkadda Coastline Exploration tani ayay dad badan ku tilmaameen tallaabo wanaagsan oo dalka u horseedi karta horumar dhaqaale qaar kale ayaa ka walwalsan xilligan lagu soo beegay oo ay wali dalku ka jiraan colaado iyo kalsoonida lagu qabi karo habka loo maamuli doono khayraadka haddaba faham intee le'eg ayaan ka haysanaa khayraadka shidaalka Soomaaliya sidee ayuu ku yimid heshiiskii todobaadkii hore shidaalkani xaggee lagu qodi doonaa ma badda mise bariga su'aalahaasi iyo kuwa kale oo ku saabsan shidaalka Soomaaliya ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaa marti igu ah Maxamed Mukhtar oo ah wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya haatan ah khabiir ka faallooda arrimaha shidaalka ee Soomaaliya Maxamed ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa walaal waa mahadsan tahay
bal marka hore maxaan kala soconaa xaaladda shidaalka guud ahaan Soomaaliya
arrimahan shidaalka muddo dheer ee Soomaaliya ay soo socdeen gaar ahaan wixii ka dambeeyay 1990-meeyadii markaas ayay ahayd markii ay baaritaanka Soomaaliya si rasmi ah ugu bilaawdeen kadib markii kacaanka u dhashay halkad baa soo galay haddana dib waxay u soo bilaawdeen 1980-meeyadii ilaa 1989-kii kadib haddana waxaa bilaawday colaadihii ayaa bilaawday dib ayay halkad haddana u galeen markii dambe haddana waxay dib u soo bilaawdeen markii la soo gaaray 2000 iyo wixii ka dambeeyay markaas ayay dowlad goboleedyada qaarkood ay galeen heshiis sharciga shidaalkan samaysan 2008-dii marka ayay dardar galeen arrimaha shidaalka gaar ahaan sidii bal horta xog looga heli lahaa shidaalka Soomaali ku jiro gaar ahaan dhanka badda dowladda federaalka ah waxay samaysay 2 xog urur oo dhanka badda oo ay kala sameeyeen shirkadda Soma Oil iyo shirkadda Spectrum xogahaas waxay tilmaamayaan Soomaaliya in ay fursad fiican u leedahay in shidaal ganacsi gali karo laga heli karo laakiin dhulka wax badan lagama qaban gaar ahaan koonfurta Soomaaliya sababtoo colaadaha ka jiray iyo duruufaha ka jiray daraadood marka sawir guud hadaan ka siiyo meeshaas ay wax marayaan
waa gartay marka sooyaalka dhow sahminta shidaalka Soomaaliya ugu dambeysay todobaadkii hore haddii aad dhageystayaasha inta aanan aqoon xusuusiso muhiimadda ay u leedahay Soomaaliya
markii la soo gaaray 2013 waxaa jirtay shirkad la yiraahdo Soma Oil oo ka samaysay xog ururin badda Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya shirkadaas marka qarashka dawladda Soomaaliya ma aysan haysan marka waxaa loo ogolaaday inay soo dalbato 12 blok haddii ay la kulanto shuruudaha oo heshiiska la isaga rabo baarista iyo qodista shidaalka waa tii 2021 wasiirkii hore ee xukuumadii farmaajo ee uu saxay waa tii buuq uu ka dhashay waa tii xukuumadda madaxweynaha Prime Ministerka xilligaas joogay ay ka soo saareen amarro ay leeyihiin heshiiskan heshiis sax ma ah waqti saxna lama gelin tii ayay hadda xukuumaddan cusub ay noo sheegtay inay dib ugu laabatay arrimihii heshiiskaas taas ayaana keentay marka inay la yiraahdo heshiiska waa la saxay oo heshiiskaas la galaa heshiiskaas marka wuxuu ku saleysan yahay 12 blok ee la yiraahdo soo dalban kartaan 7 blok oo kamid ah blok la sheegay waa dhul badeed gaaray cabirkiisa 5,000 oo kilometer square-eeg ah inay soo dalban karaan tii ayaa hadda heshiis lagu galay oo ay tahay dhul badeedkaas inay qodaan qaar wuxuu ku dhul badeedkaas qaar wuxuu ku aadan yahay galmudug qaar wuxuu ku aadan yahay Koonfur Galbeed, qaarna wuxuu ku aadan yahay Jubbaland. Soo marka kuwaas ayaa la filayaa in heshiiskaas la tixgeliyo, laakiin arrimo kale oo badan oo waxa jirta weli dhiman oo u baahan in ayagana wax laga qabto, arrimihii dastuurka iyo arrimihii sharciga shidaalka iyo kaabayaashii, shaqo badan ayaa taal. Marka meeshaas ay wax marayaan
waayahay. Marka ka khabiir ahaan Maxamed Mukhtaar, arrintan shidaalka Soomaaliya ma wax laga walwalo xilligan, mise wax maaragta la khayraysto oo khayr u leh ummadda Soomaalida?
Runtii wax kasta oo bani aadamku isticmaalo waxay ku xiran tahay sida loo isticmaalo. Soomaaliya way ku qasban tahay kheyraadkeeda inay ka faa'iidaysato, ha noqdo kheyraadka shidaalka, ha noqdo kheyraadkeeda badda, ama ha noqdo kuwa kale oo Ilaahay siiyay, si faqri kaga baxno. Wadana faqri kama baxo haddii aanu dee kheyraadkaasi ka faa'iidaysan. Laakiin wadamo badan oo waxaa jirta oo Afrika gaar ahaan dad soo qaadano, gaar ahaan wadamada sub Saharan countries ka loo yaqaan, wadamada dhaca koonfurta Afrika, marka laga reebo shanta kore ee Maghrib, marka laga reebo, markaad fiiriso kheyraad badan ayaa ku jiro. Waxaa kamid a Niger kamid a, Conga kamid a, wadamo badan oo waxaa jirtay Nigeria kamid a, muddo dheer shidaal laga qodayay balse aan faqriga ka bixin. Oo markaad u garab dhigto xagga waxbarashada, xagga caafimaadka, kaba hooseeba wadamada aan kheyraadka lahayn. Marka waxay ku xiran tahay kheyraadka in la soo saaro waa hal shay, in si sax looga faa'iidaysana waa arrin kale. Marka waxaa jirta wadamo shidaal ka faa'iidaysto hadda Dubai oo kale, ana intii yaraada shidaalka ay haysatay si fiican ayay uga faa'iidaysatay, hadda way ka gudubtay oo dhaqaaleheeda meelo kale ayuu ku tiirsan yahay. Marka xumaan iyo wanaag midna ma laha, waxay ku xiran tahay dadka markaas maamulaya. Hadday si fiican u isticmaalaan kheyraadka, wadankaas qani ayuu noqonayaa, dadkiisana waa horumarayaa. Haddii laakiin si xun loo isticmaalo, waxaa laga yaabaa inuu keeno colaad, waxaa laga yaabaa inuu dad yar gacanta u galo oo intii kalena ay masaakiin ay noqdaan.
Waayahay. Marka Maxamed Mukhtaar, lagama bixin fasiraad badan heshiiskan cusub ee xukuumaddan cusub la gashay shirkadda Coastline. Marka adiga ka khabiir ahaan, maadaama aad maaragtay arrimahan muddo kusoo jirtay, wasiirna kasoo noqotay wasaaradda batroolka, siduu kugula muuqdaa?
Runtii xukuumaddii hore markay heshiiska gashay maanay shaacin waxyaaba badan. Waxaa jirta heshiiska ku dhex jiro oo loo baahan yahay in la arko. Intaadan dhihin waxaan waa fiican yihiin ama waa xun yihiin, sababtoo haddaad dee documentiga ama qoraalka ugu qoran aadan akhrin, macnaha dee waa un waxaad iska mala awaalayso. Xukuumaddii hore maanay shaacin, xukuumaddaana maanay shaacin wixii ka qaldanaa ee ka saxda oo ku dhex qornaa oo ay tiri macnaha waa ka saxnay, ayadana nooma sheegin. Marka jawaabahaas ayadaa bixin karto, xukuumaddaa bixin karto, laakiinse waxaan ognahay waxyaabo badan oo aan heshiiska markaas ku xirnayn. Oo laakiin heshiiska banaankiisa waa in siyaasadda laga heshiiyo, in shuruuc dhiman lasoo dhammaystiro, in macnaha hay-adihii hay-adda laftigeeda oo u qabilsanaa arrimaha shidaalka la xoojiyo. Marka shaqooyin badan ayaa weli ka dhiman si loo dhammaystiro meelmarinta ka faa'iidaysiga kheyraadka.
Waayo. Marka ilaa iyo hadda waxaan la socona ayaa ah 12 blog oo 7 hadda la bixiyey, 5 aanan lasoo hadal qaadin, laga yaabay in hanaankeedu uu la socdo. Marka ma intaas oo keliya ayay Soomaaliya hadda haysataa? Dad badan ayaa su-aashaas isweydiinaya.
Maxay Soomaaliya heshiis xilligii 80-meedii ilaa 89-kii shirkado waaweyn oo caalami ah ayay la gashay heshiis, oo ilaa iyo hadda heshiiskaasi kula jirto. Laakiin heshiiska saakad wuxuu ku yimid markuu dagaalada ay dhaceen, ayuu hakad ku yimid. Shirkadaha marka qaarkood hadda diyaar waxay u yihiin inay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya, qaarkoodna ma daneynayaan. Marka dhankaas marka loo fiiriyo, Soomaaliya heshiis wuu ku jirtaa, balse laakiin heshiiskaas wuxuu u baahan yahay, maadaama dee kii marka hore aan galnay wuxuu ku salaysanaa wax loo yaqaano concession agreement, oo ah adii qaado anigana waxaad iga siisaa intan ku heshiino. 2008-dii ayaa waxaan u wareegnay waxa la yiraahdo heshiiska wadaagga wax soo saarka. Marka hadda waxaa loo baahan yahay inaan wadahadal kale la galno oo heshiis cusub aan la galno shirkadahaas waaweyn. Marka shaqo badan ayaa noo taala marka dhanka heshiisyada imaado, laakiin inaad heshiiska fuliso laftigeeda, shaqooyin badan oo ka horeeya ayaa jiro sida hadda aan sheegay, oo qaarkood ay dastuurka ay ku xiran yihiin, qaarkood ay ku xiran yihiin sharciga shidaalka, qaarkood ay ku xiran yihiin canshuuraha, qaarkood ay ku xiran yihiin bii'ada, caafimaadka, maaliyadii, musuqmaasuqa, la dagaalankiisa si wixii aysan daahfurnaan u noqdaan. Marka shaqooyin badana waa weli noo dhiban.
Waaya. Marka goorma ayaa la filayaa in u dhaqangalo heshiiskaas oo la bilaabo maaragtay hawshii inteedii ugu muhiimsanayd?
Heshiisyada noocan marka la galo waxaa ku jiraba qodob dhahaya shaqadan waa inaad shirkadda ay ku bilaawdo muddo go-an, tusaale ahaan 2 sano waxa suuragal in la yiraahdo hal sano gudood inaad ku bilowdo ayaa laga rabaa. Marka kulli waxaan filayaa gorgortanka waxyaabaha lagu galay ay ka mid tahay Soomaaliya, marka maadaama aanay duruufo gaarna ay leedahay arrimo shidaal ah hadda kor laga qaban, marka waqti ay xukuumadda kula heshiisay inay shaqadaas bilowdo, laakiinse waa waajib, maana waa arrin la iska rabo waqti go'aan gudahooda inay shaqo ku bilowdo. Haddii shirkadda marka ay ku bilaabi waysana waxay dhumeynaysaa marka heshiiskii ay dhumeynaysaa.
Waayahay khadka igugu jira mudane Maxamed Mukhtar, aad baad u mahadsantahay doorka dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Ee dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Jubbaar. Wasiirka hore wasaaradda batroolka, haddana ah khabiir dhanka batroolka ah, idaadiya barnaamijka, aad baad ii salaamay. Mudane waxaa jirta in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay bixisay shaktiyo hore sida shirkadda Soma Oil and Gas oo horey loo siiyey 12 xirmo iyo dhowaan oo ay Coastland dowladdu ay siisay 5 xirmo oo ka mid ah xirmooyinkii hore loo soo sahmiyey. Waa maxay heshiisyadan isbarkan ay dowladdu bixiso? Tusaale ahaan, waddankan hadda aan joogo South Sudan iyo dowladda ugu shidaal soo saarista badan Afrika ee Nigeria, intoodaba xaalad faqrinimo ah ayaa ka muuqata oo ka jirto bulshooyinkooda. Waa maxay muuqaalka cusub oo ay yeelanayso dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ee ay uga bixi karaan faqriga haddii la soo saaro shidaalkan? Waa mahadsan tahay.
Waa adeega mudan arrinta ah. Soma Oil sidaan marka hore sheegay, markii sanadkii 2013 dowladda Soomaaliya waxay heshiis kula gashay shirkadda Soma Oil inay xog ururi sameyso. Marka dowladda Soomaaliya maanay awoodi karin dhaqaale ahaan inay ku bixiso lacagtii lagu qaban lahaa xog ururintaas, marka waxaa lagu heshiiyey inay Soma Oil ay qabato xog ururinta ay sameyso, balse ay soo dalban karto 12 block ay soo dalban karto oo ay si ay qodis iyo ugu sameyso soo saarid. Marka taas ay ku qaleysan tahay, marka waxaa dhacay waxay tahay shirkadii Soma Oil ayaa waxaa la wareegay Coastline la wareegay. Marka Coastline ay soo dalbatay 7 block, heshiiskana marka taas ayuu ku saleysnaa oo xukuumadii hore farmaajo ay la gashay, inkastoo heshiiskaas haddana ma jiro. Marka horta taas ay ku saleysantahay, marka ma aha laba arrin oo kala duwan, ma aha hal arrin oo soo socotay. Shirkadii Soma Oil ayaa waxaa la wareegay shirkadan Coastline, taas ay ku saleysantahay. Arrinta ah faqriga waa mid ahdaata aan sheegayay, kheyraadka waddan uu leeyahay macnaheeda maaha in waddanka faqri uu ka baxayo, waxay ku xirantahay hadba sida loo maamulo. Waddamo waxaa jira kheyraadkooda si fiican u maamulay oo ka faa'iidaystay kuna horumaray, waddamo qaarkoodna macnaheeda sidii la rabay maaha, qaarkoodna colaad buu u keenay iyo dhibaato u keenay. Marka waxay ku xiran tahay inta maamul wanaag ah, daahfurnaan ah, isla xisaabtan ah xukuumadda markaas ay u sameyso si ay colaadda aysan Soomaaliya oo kale hadda gaar ahaan wax walba aan sameyneyno waa inaan ka fiirina maana waxaan colaad miyuuna keenaya kalsoonida uu dadka ay ku qabaan dowladda ma sii kordhineysa iyo arrimo la xiriiro kale. So marka taas ayaa loo baahanyahay. Haddii marka waddaas la maro waxay u baahan tahay inaan dadkeeda ka faa'iidaysan, laakiin haddii la mari waayo waxaa suuragal in kheyraadkii uu ama dhibaato noo keeno ama aanan faqriga ka bixin. Waa mahadsan tahay.
Dhageysta kale ayaa mudane kusoo weydiiyey su-aashan.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Doctor Daahir Shaah Muuse Daljir oo jooga Hargeysa. Waxaan weydiinayaa isagoo aad u mahadsan sidii barnaamijka uga soo qayb qaatay wasiirka batroolka Maxamed Mukhtaar. Iminka haddii batroolka ama laba soo saaro oo ama meelayogan leyli waabaaris waa lagu sameeyey sidaba dowlad centralised jira oo adag ay u maamuli karaysa, way waxaynu ognahay in wadamada Afrika ee shidaalka leedahay bidi ay isku dileen oo rabshado ay ka dhaceen. Waad mahadsantihi v o Soomaali. Asalaamu calaykum.
Waa midda aan hadda aan ka hadlayay, maanaa marka arrimaha shidaalka laga hadlayo siyaasada ayaa loo baahanyaa. Midda ugu horeyso waa security, maadaama annaga aan kasoo baxayno colaad ama aan muddo dheer dhibaato ayna haysatay. Waxaan u baahanna waxay tahay inaan ka fiirino kheyraadka aan rabno inaan ka faa'iidaysano ilaa iyo xadkee ayuu macnaha noo keeni karaa colaad cusub ama colaad jirtay uu sii hurin karaa. Sidoo kale kalsoonida ay dadku isku qabaan ilaa xadkee uu ka qaadan karaa, daahfurnaan intee le'eg ayaan samaysan karnaa. Marka waxyaabo saasoo kala, marka waddanka macnaha ma centralized mise waa federaal, macnaha arrintaas waa dastuurka ay ku caddahay, waddankan waa federaal.
maanaha ma aha wadan oo centralized maaha oo federal system. Marka ka dooda hadda ma doodu waxay taagan tahay oo kaliya hay-adihii loo baahnaa ma samayn karnaa, ee shuruucdii loo baahnaa ma samayn karnaa, ee heshiiskii loo baahnaa annaga oo siyaasad ah ma gaari karnaa, ee hay-ada karti leh oo hubin kara inaan heshiis fiican galnay, ee hubin kara inaan macnaha heshiiskaas meelmarintiisa samayn karno, ma heli karnaa dad aqoon iyo waayo-aragnimo leh, sababtoo Soomaaliya macnaha 30 sano ama 32 sano ugu dambeeyey wax dhaqdhaqaaq oo arrimo shidaal oo macno leh ee kamaana dhicin. Taa marka macnaheedu waxay tahay dadkii ka shaqeyn jiray xilligii 80-aadkii ama waa dad hadda howlgab ah, ma waa dad xijaabta, Allah u naxariistay. Marka waxaan u baahanahay jiil cusub oo macnaha aqoon iyo waayo-aragnimo inta loo abuuro kheyraadkan ka faa'iidaysto.
Adiga mudan weli dhageystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno khayraadka shidaalka ee Soomaaliya. Mudane Maxamed Muqtar, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo, maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ma laga yaabaa in ay isku khilaafaan ama ay si isku mid ah ay heshiis uga gaaraan arintan hadda bilowga ah ee khayraadka shidaalka Soomaaliya?
Walaal, sidaad la socoto maana wadanka markuu ka guuro qaab dowlad dhexe oo uu guuro qaab federaal ah, maanaha muddo dheer ayay qaadanaysaa in hay-adaha kala duwan ee kala sarreeya ay isla qabsadaan, ay heshiiyaan. Even kuwa hadda meesha aad Mareykanka joogto waa aragtay, weli federaalka ayagoo muddo dheer haystay, weli maanaha dacwo iyo way ka dhacdaa. Marka annagoo hadda bilowe maanaha awoodihii laysku haysto weli dastuurkii uu qabiyo yahay, maana waa wax iska caadi ah, mana aha wax ku kooban batroolka. Waxaad arkaysaa maalin ayadoo laisku haysta arrimaha waxbarashada, maalin waxaad arkaysaa ayadoo laisku haysta arrimaha cadaalada, mar waxaad arkaysaa ayadoo laisku haysta arrimaha amniga. Marka taa unbay shidaalkana iyo ka faa'iidaysta kheyraadka ay lamid tahay kama duunaanayso, buuqu ka jiri doonaa, kala aragti duunaanshu way jiri doontaa. Marka waa waxyaabaha aan u baahannahay inaan wada hadal aan ka barano. Heshiiska baydhabo wuxuu leeyahay waa in la sameeyo golaha kheyraadka qaranka oo uu hogaaminayo prime ministerka, xubinna ay ka yihiin madaxda dowlad goboleedyada, halkaasna ay noqoto meelaha arrimahaas looga arrinsado. Marka waxaan filaa in meeshaas ay noqonayso madasha ee arrimahaas aan ku xalisano.
Ilaa iyo hadda ma jiraan sahmin lagu sameeyo dhanka bariga iyada oo la baadigoobayo shidaal.
Sidaan wada ognahay wada wixii 90-ka ka dambeeyey duruufaha bariga Soomaaliya way iska adkayd. Way jirtaan sahmiyo laga sameeyo waqooyiga Soomaaliya, way jiraan kuwa la isku dayey Puntland, way jiraan, laakiin koonfurtaan Soomaaliya duruufaheeda ma saamixin in la sameeyo. Laakiin xilligii ka horreeyey macnaha dagaalada sokeeya 80-aadkii waa la sahmiyey, ha noqoto bariga Soomaaliya, ha noqoto badda Soomaaliya. Marka xogtaas way jirtaa. Marka laga sii daytaa nairana kuwaas ayaa laftigooda waxaa loo baahan yahay in inta dib loo fasiro laga faa'iidaysto, iyadoo teknolojigan cusub hadda maadaama wax badan ay teknolojiga kusoo kordheen looga faa'iidaysto.
Waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiso dhowla.
Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan joogaa degmada Gaashaamey ee dowladda deegaanka Soomaaliyeed, daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo mas-uulka martida ah wasiir Maxamed Muqtar, labadiinuba waa salaamantiin. Su'aasha aan rabay in laga jawaabana waxa ay tahay, waxaan ku warqabnaa dalkeena Soomaaliya inuu ka mid yahay wadamada kheyraadka badan leh, dhulkeenana bad iyo bariba waxaanu ku warqabnaa in shidaal iyo kheyraad kale oo fara badan ay ceegaagaan. Iyadoo taasi jirto, haddana had iyo jeer dalka waxaa laga soo tebiyaa gaajo iyo oon iyo abaar. Haddaba maxay naga hortaagan in kheyraadkeena iyo shidaalkeena aan la soo baxnayn ka faa'iidaysano? Ma tamarta iyo itaalkeena ayaa inoo diidan mise tala xumaa jirta? Ta kale dadka qaarkood waxay qabaan in xilligan aanay Soomaaliya ku habboonayn in shidaalka iyo kheyraadka kaleba lala soo baxo, iyagoo ku sababaynaya amni darada iyo xasilooni la'aanta dalka ka jirta, taasina ma ku muuqata? Wadmaadsantihin badafiyo wadhamaantiin.
Adiga mudan, runtii Soomaaliya haddii la rabo inay horu socoto kheyraadkeeda inay ka faa'iidaysto, maana badan ma samaynayso kheyraad dhulka hoostiis loogu jiro ama bad noogu jiro oo aanan ka faa'iidaysan oo aan faqri ka nahay, wax macno badan uu noo samaynay maaha. Laakiin arrinta jirta waxay tahay, mar walba waxaad umalaysaa wadadii loo baahnaa ama siyaasadii loo baahnaa inaan ka weecanayno. Arrintan keliya ma aha, tusaale ahaan waxaan usoo qaadan karnaa hadda argagixisadoo kale. Soomaaliya maana 15 sano ugu dambeeyey haddii culays badan ayay ku haysay dagaalo macnaha naf iyo maal iyo macnaha wax walba lagu oo qaraxya ayaa dhacay. Maanta ugu dambeysay magaalada Muqdisho ee qaraxa ka dhacay oo dad masaakiina lagu gumaaday. Marka haddana markaad fiiriso waxyaabihii loo baahnaa inaan arrimahaas kaga hortagno, oo ugu horeysa sharcigii la dagaalka argagixisada weli waa ansixilaanahay. Sharcigaasi markii ugu horeysay la geeyey baydhabo dowladda xukuumadda markay fadhida 2007 إلا إيه هذا لوكن اللي بيلات كلامرة ولي ولا أنسح لا مركا عند الساسو كلامرك يبعثنا نجر سوحيتا قيراتك وجدنا وباهنا هنا كفايسن لكن وحيابي لوباهنا يعني كارلانا إنا نصمينو هنقطة أما السياسة دي هنقطة الشروع دي هنقطة هيا دي هنقطة معنا وحيابي سامح لها إنا قيرات كاس كفايسن مركا وهدي عن قرن هنربنا إنا كفايسن وإنا فهنا إن سودك الجرن وأه إنا أنت السياسة كيشينو شروع دي صار ما يصيرنو شيسكي معناها شيسيدا أنجلينا أنا أسكه بينه ضد أقواني كرتيلنا أن هوشان أدرسنه ووضد كليون أخرن وما سنتاي
وزير محمد مختار أقدم بينتي واحد تلقه يسو جيدين أكو ساب سنة الرمهان شدالك صوماليا أو أدوسو جيدين لهيت صومالي ذا يو أنت كلوك تله هشي سيدان يو قدهان شدالك صوماليا
وما سنتاي الرمهان وحيابو حجر أساس وطيرر وأمانها الرمهان الدستور كقسيو كلا سابتو هداني دي بلشو isku ugeen waxba ku yishiinin tuu adag tahay in qolab fasiraadeed ama jaceelkeeda ay wax ku meel mariso oo macna arintu waa soo laabanaysa mar walba sidoo kale shuruucda dhiman ee kamid tahay shuruucda canshuuraha bii'ada caafimaadka macna waxyaabo badan waxa jirto oo aan looga maarmin arrimaha shidaalka inaan sameysano iyo sidoo kale macna sharciga shidaalka laftigiisa macna wuxuu u baahan yahay in dib eegis lagu sameeyo heshiiska beedhab oo kale in dib eegis lagu sameeyo marka waxyaabahaas loo baahan yahay inaan aan culays ka saarno sababtoo caalamka macnaha waxa laga yaabaa in muddo kooban kadib in shidaalkii laga gudbo laftigiisa waa suuragal sidoo kale wadamo badan oo hadda dariskeena ayaa ku hawlan arrimaha shidaalka inay soo saaraan marka dee shidaalkeena waxaan kaga duunaanayno malaha haddii marka anaga aan soo jiidan waayno dadka laakiin dadku kuma soo jiidan karno macnaha inaan wax raqiis ah siino ama aan anaga isdiibi kuma soo jiidan karno waxaan ku soo jiidan karnaa in waxyaabihii loo baahnaa oo shuruuca aqoon ah waayaragnimo ah inaan intaan culayska saarno aan ka faa'iidaysano den markaas kadib si ayagana ay normal gistaan anagana aan kheyraadkeena ula soo baxno uga faa'iidaysano amaasan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed mukhtaar oo ah khabiir dhinaca shidaalka ah horena u soo noqday wasiirka batroolka soomaaliya wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad umahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad dhegeysanayseen haastanna waxaad nala dhegeysataan heestan uu ku luuqaynaya fanaanka la foolen codkaasi fanaanka maxamed xuseen la fooleh ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a idaacadda waxaa isku soo dabariday bashiir abikar cabdullaahi waxaa idinla socodsiinaysay caasha ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo Thank you.
حتى هبكا قيمي روح ديرو